Internacia Esperanto-Instituto. Curso de Esperanto lau audvida struktura metodo de Antonie kaj Tibor Sekel. Legas
Barbara Pietrzak
kaj Andrzej Pettin. Unua leciono. Preparo por vojaĝo. Antaŭ Johano estas terglobo.
Maria kuiras. Kion vi faras, Johano?
Mi serĉas interesan lokon.
Ĉu vi deziras vojaĝi?
Jes, mi deziras vojaĝi. Sed al kiu loko?
Ni povas vojaĝi ĉirkaŭ la mondo.
Via ideo estas tre interesa. Kie estas la valizo?
Jen mia valizo, kaj jen via valizo.
Li metas vestaĵojn en la valizon. La valizo de Johano estas plena.
Ankaŭ la valizo de Maria estas plena. La ŝranko estas preskaŭ malplena. Johano, helpu al mi fermi la valizon.
Li helpas al ŝi.
Dankon. Nun mi povas ŝlosi.
Fine ĉio estas en ordo. La dua leciono, la stacidomo.
Johano kaj Maria iras al la stacidomo.
En la stacidomo estas multaj viroj kaj virinoj. Johano staras ĉe la giĉeto kaj demandas: Signoro, kiom kostas la bileto?
La revuo plaĉas al Maria.
Sur la muro pendas horaro.
La vagonaro staras sur la kvina kajo.
Li iras kun la valizoj al la kajo.
Ŝi iras post li, sed sen valizo.
La valizoj devas esti en la vagono.
Apud li pasas tre bela signorino kun maljuna signoro.
Johano subite diras: Mi estas soifa.
Maria respondas: Ankaŭ mi estas soifa. Ni iru al la restoracio.
La kelnerino venas kun la limonadoj.
Ili trinkas. La limonado estas malvarma. Ili estas kontentaj.
Johano pagas alla ĉefkelnero. Fervoisto diras: Vi devas rapidi, estas malfrue.
La vagonaro ekiras, kaj ili kuras post ĝi.
Fine ĉio estas en ordo. La tria leciono, vagonaro.
En la kupeo sidas tri personoj, du viroj kaj dika virino.
Johano demandas: Pardonu, ĉu estas du lokoj liberaj?
La dika sinjorino respondas: Jes, bonvolu eniri. Maria estas tre kontenta, ĉar ŝi sidas apud la fenestro.
La konduktoro eniras: Bonan tagon, mi petas la biletojn. Bonvolu, diras Johano kaj donas la biletojn al la konduktoro.
La dika sinjorino manĝas kokinon.
Unu sinjoro fumas cigaredon, la alia pipon. En la kupeo estas fumo. Johano demandas: Ĉu mi povas malfermi la fenestron? Li malfermas la fenestron. Nun la aero estas fresha.
Maria rigardas tra la fenestro. La peisaggio estas bela. Si vidas grandan arbaron. Al si placas la arboi. La doganisto en iras.
Bonan vesperon. Mi petas viain pasportoin. Bonvolu malfermi viain valizoin, signorino.
Tre volonte, diras Maria.
Johano deprenas la valizon. Ĉu ne estas tro da vestaĵoj?
Ne, ĉar ni vojaĝas ĉirkaŭ la mondo.
La vagonaro rapide alvenas al Vieno. Johano ne povas fermi la valizon.
Fine cio estas en ordo.
Kvara leciono. Serĉo de hotelo.
Niaj vojaĝantoj alvenis al Vieno. Portisto volas preni la valizojn.
Ili demandas en la informejo, kiu hotelo estas bona kaj malmultekosta.
Vieno estas bela urbo. Ili tre admiras ĝin.
Komencas pluvi. Johano malfermas la pluvombrelon.
Post longa atendado tramo alvenas al la haltejo.
Johano demandas la tramiston, ĉu la tramo veturas al hotelo Prado. Ne, al hotelo Prado neniu tramo veturas, respondas li.
Ili decidas veturi per taksio.
Post longa veturado, circaŭ la urbo, Johano pagas grandan sumon.
La hotelo estis proxime alla stacidomo. Ili povis iri ancau piede.
La pordisto estas tre gentila. Bonan vesperon, gesignoroi. Cian ĉambron vi desiras? Malmulte costan, mi petas. Ni ne havas multe da mono. Numero 555. Bonvolu alla lifto.
La liftknabo malfermas la pordon kaj helpas al ili eniri. Ili estas tute malsekaj. Nun ankaŭ la lifto estas malseka.
Jen via ĉambro. Bonan nokton. Johano donas trinkmonon al la liftknabo. Li dankas.
Fine ĉio estas en ordo.
Kvina leciono en restauratio. Kopenhago estas bela urbego, ĉu ĝi plaĉas al vi, Maria?
Certe, en ĝi belege miksiĝas la malnova kun la moderna. Ho, ŝajnas, ke pudelon interesas io tre aktuala.
Vi pravas, tagmezo jam pasis, nun ni iros al restauratio.
Mi esperas ke ĝi ne estos tro multe costa.
Mi proponas ke ni iru al memserva restoracieto. Multaj homoj staras en vico.
Maria prenas malvarman antaŭmanĝon. Tuj poste ŝi prenas varmegan supon.
Johano prenas ankaŭ viandon kun legomoj kaj telereton kun salato.
Johano, ĉu vi deziras kukon? Mi prenos du pecetojn.
Maria, jen mia monujo. Dum vi pagos, mi serĉos lokon.
La kasistino kalkulas. Supo, 1 krono. Antaŭmanĝo, 2. Viando, 6. Salato, 3. Kuko, 4. Entute, 16 kronoj. Tuj mi pagos, mi ankoraŭ ne konas bone tiun ĉi fremdan monon. Ne estas necese pagi per fremda mono. Vi povas pagi per dana mono.
Maria, mi jam trovis 2 liberajn lokojn. Sed bedaŭrinde Johano ne rimarkis ŝtupeton.
Fine ĉio estas en ordo, almenaŭ por pudelo.
6. Leciono. Visito al familio.
Johano, ĉu via amiko Petersen loĝas en Kopenhago?
Ho, jes, mi tute forgesis. Mi tuj telefonos al li. Hallo, Petersen? Parolas Johano, via korespondanto. Kiel agrabla surprizo. Bonvenon, amiko. Amiko Petersen, mia edzino Maria.
Mia edzo amuzos vin, dum mi preparos kafon.
Bonvolu sidigi, ni povas iomete babili. Jen la gepatroj de Elna, mia bopatro kaj mia bopatrino deziras saluti vin. Elna havas ankaŭ pli aĝan fratinon, mia bofratino loĝas en alia domo. Vi scribis al mi che vi havas tre infanoin. Kie ili estas? La filino estas la plei agia. Si helpas al sia patrino en la cuireio. Kai niai du filoi ludas sur la strato.
Ĉu vi ŝatas la kafon kun lakto aŭ sen lakto?
Jen miaj tri gefiloj. Elna kaj mi estas feliĉaj gepatroj. Knaboj, ne lasu la katon en iri.
La katoj kaj la hundoj kutime estas malamikoj.
Pudelo, kondutu bone, ni estas gastoj ĉi tie. Mi tre gioiis, cae venu de nove, char fine cio estas en ordo. Sepa leciono, gvidado tra la urbo.
Johano cae Maria visitas turisto officeion de Amsterdamo.
Signorino, cion oni devas vidi en citiu urbo?
Oni plei bonec conas la vidindajoin cun gvidisto.
Ĉu vi havas gvidiston kiu parolas Esperante?
Kompreneble, sinjoro Vandenmeren povos gvidi vin.
Bonvolu eniri la boaton. Ĝi baldaŭ ekveturos. Ĉu oni devas aĉeti al si bileton? Jes, sed tion oni povas fari sur la boato mem. Amsterdamo havas multajn kanalojn. Ili ligas ciuin partoin de la urbo. Kvarcent pontoi trovigas super la canaloi.
Kial estas la malnovei domoi tiel altai cae mallargiai?
Char la ricai comercistoi shatis rigardi sur la canaloin.
Ho, shainas che baldau ec pluvos.
Eble, en nia urbo ofte pluvas cae tondras. Nun ni passos sub la plei mal alta el la pontoi. Mi desiras foti gin de proxime.
Attentu, Johano, ne falu en la akvon. Fine, cio estas en ordo, char Johano ne bezonas pluv ombrelon.
Oka leciono, turistoi en Parizo. La unua vidindajo en Parizo estas la Eiffela Turo. Gi havas tri etagioin, cae sur ciu etagio estas cafeio.
Due, oni devas visiti la monumenton alla neconata soldato.
De tie, Maria cae Johano veturas per subtera traino numero 27.
La parisanoi ofte usas ancau autobusoin.
En tiu urbego trovigas multecostai noctai amuseioi.
Niai amicoi alvenas alla quartalo de artistoi cae poetoi.
Exterlandanoi tie admiras la pentristoin, cui pentras sur la strato.
Johano, acetu por mi citiun belan pentrajon.
La gvidlibro recomendas visiti ancau la tombon de Napoleono.
Johano, miam estes laca, ni iru al Bologna arbaro.
Bone, tie trovigas belai lagoi cae multai bencoi por riposi.
Ciam ni visitos iun el la grandai cae famai museoi?
Morgau estos dimancio. Dimance la visito estas sen paga.
Cie estas Pudelo? Ciu gi ne perdigos en tiu ci granda arbaro?
Signoro, via hundo mortigis nian cignon, Vi devas pagi 650 francoin. Bonvolu, ec ne unu franco restis en mia poŝo.
Sed fine cio estas en ordo, ĉar la mono ne estas tute perdita.
Naŭa leciono, vizito al muzeo.
Johano, ĉu vi memoras kiu tago estas hodiaŭ?
Ŝajnas al mi, ke estas la 17 de novembro, ĉu ne?
Tio estas la dato, sed la tago estas dimancio. Vi promesis ke ni iros al muzeo.
Terure rapide pasas la tagoi. Nur hierau estis sabato. Kioma horo estas?
Estas la oka kaj duono. La muzeoj malfermiĝas je la naŭa.
Doloras al mi dento. Ĉu ne estas pli bone iri alian tagon?
Ne, nun ni maten manĝu. Jen kafo kun lakto kaj buterpano.
Dankon, karulino. Ni ne devas rapidi. Estas nur 10 minutoj antaŭ la naŭa.
Jen estas la muzeo de la homo. Oni diras, ke ĝi estas tre grava.
Gesinjoroj, la eniro estas senpaga, sed ni fermas tagmeze.
Je la naŭa kaj duono ili rigardis la ekspozicion pri la popoloj de Eŭropo.
Estis kvarono antaŭ la dekunua, kiam ili admiris la afrikajn skulptaĵojn.
Iom poste la primitivuloj de Amazonio altiris ilian atenton.
La arto de Japanujo troviĝis en aparta salonego.
La lasta salono estis dediĉita al la prahomo.
Rigardu tiun ĉi simion. Ĉu vi povas kredi, ke ĝi estas nia antaŭulo?
Mi ne estas ĝia posteulo, sed eble vi, fripono.
Ho, elfalis mia malsana dento. Do fine cio estas en ordo. Deka leciono, urba trafiko, vetero.
Terure densa estas ĉi tiu Londona nebulo.
Ĝi ĉiam daŭras plurajn tagojn, ofte eĉ tutan semajnon.
La tramoj kaj aŭtomobiloj devas veturi tre malrapide pro la nebulo.
La trafiko ne estas tiel vigla kiel dum sunaj tagoj.
Ni iru hejmen kaj daŭrigu la promenadon morgaŭ.
Strange, ankaŭ en la subtera trajno estas nebulo. La morgavan tagon jam matene la ĉielo estis klara.
Johano, de hieraŭ ĝis hodiaŭ la vetero tute ŝanĝiĝis.
Ni iru do tuj promeni. Ĉar vendredon niam devos forvojaĝi.
Ĉu ni jam du tagojn pasigis en tiu ĉi interesa urbego? Mi deziras eniri en kelkajn luksajn vendejojn.
Eniri vi povas, sed memoru, ke la prezoj tie estas tre altaj. La trafikpolicistoj estas tre helpemaj.
Multaj homoj kaj veturiloj senpacience atendas la verdan signalon.
En Nederlando estas multaj bicikloj, sed ĉi tie mi vidas neniun.
Sed ĉi tie abundas la kamionoj kaj duetaĝaj aŭtobusoj.
Rigardu, la radoj mortigos pudelon, mi tuj svenos. Dank al la automobilo de Ruĝa Kruco, fine cio estas en ordo. Dek unua leciono, haveno kaj poŝtkarto. La Novjorka haveno estas tre vasta. En ĝi povas lokiĝi multaj ŝipegoj.
Rigardu la belecon de la fama monumento de libereco.
Mi estas ravita de la grandioza vidaĵo, kiun prezentas la gigantaj nubskrapuloj.
Ĉu vi farus kelkajn fotojn pri ili?
Estas superflue. En ĉiu butiko estas multaj koloraj bildkartoj kun la plej interesaj vidindaĵoj de la urbo.
Jen nia ŝipo albordiĝis. Oni postulas la dokumentojn.
Por la hundo vi devas pagi imposton. Ĝi estas nur $1. Felice por la edzino mi ne devas pagi imposton. Ni transdonu la valizojn kaj pakaĵojn al la deponejo.
Jes, kaj poste ni povus aĉeti kelkajn bildkartojn por skribi al niaj amikoj.
Kara amiko Petersen, ni ĵus alvenis Novjorkon. Ĝiaj grandeco kaj beleco forte impresis nin. Kore salutas vin kaj vian estimatan familion, viaj Johano kaj Maria. Mi petas poŝtmarkon por poŝtkarto al Eŭropo. Mi sendos ĝin aerpoŝte. Mi aĉetu gazeton, mi jam ŝatus legi la lastajn novaĵojn.
La palaco de Unuiĝintaj Nacioj estas vere impona konstruaĵo.
En ĝi kolektiĝas reprezentantoj de ĉiuj landoj.
Sed kie estas pudelo? Eble iu ŝtelis ĝin.
Estas malpermesate lasi libere hundon sur la strato. Vi devas pagi $10 kiel puno.
Fine, cio estas en ordo, char iom da mono tamen restis.
12. Leciono. Excurso al villaggio.
Johano, mi tre gioias pro l'excurso al quiu signoro Gomez invitis nin.
Mi ciam volis ecconi la villaggioin de Mexico. Pretigu vin rapide, che nia amico ne devu attendi longe. Giusta tempe vi alvenis. La sciaforo iam funcciigis la motoron. Pardonu, signoro, se vi iras al mascobalo, amusigiu bone. Tiu ci antiqua construvajo nomigas la piramido de Suno. Construis gin la iamai logiantoi de citiu regiono. La farmo de Perez trovigas je duon hora promeno de citie.
La fermisto bonvenigas ilin en la antaŭĉambron.
Poste li montras al ili la korton kun diversaj dombestoj.
Ŝajnas, ke la ĉevalidoj ĉiam kuras kaj neniam laciĝas.
La bovidoj kontraŭe preferas ripozi en la ombro de la arboj. Tiuj ĉi 12 porkidoj naskiĝis nur antaŭ 2 semajnoj. Perez montras kiel la meksikanoj eltiras la sukon de agavo.
Ho, kiel agrabla refreŝiga trinkaĵo ĝi estas.
Jes, ĝi refreŝigas, sed oni tamen facile ebriiĝas.
Tio ne ŝajnas al mi. Jen mi trinkas jam la kvinan glason.
Fine ĉio estas en ordo, ĉar la muziko plibeligas la nokton. 13. Leciono. En praarbaro. Oni diris al mi, ke Rio de Janeiro estas la plej charma urbo de la mondo.
Eble ili ne eraris. Rigardu la belegan panoramon de montoj super la golfo.
Mi persone preferas la plagion Copacabanon kun gia blanca sablo. Min excitas la penso pri reiro alla naturo. Morgau ni ekveturos por viziti praarbaron.
Johano kaj Maria veturas per boato sur rivero. Ili remadas per lignei remiloi.
Iuna indigeno helpas al ili en la remado kaj la direktado de la boato. Ili observas la multcolorajn birdojn, kiuj flugas tra la cielo.
La ĉefo de la indigena tribo akceptas niajn amikojn tre afable.
Li promesas al ili organizi dancadon dum la vesperaj horoj je la lumo de la luno.
Johano, la kutimoj de tiu ĉi tribo memorigas min pri la vivo de niaj prapatroj.
Sendube, ili nun vivas same kiel vivis iliaj avoj kaj praavoj.
La dancistoj kovris sin per pajlaj vestoj, por ke neniu rekonu ilin.
Iliaj piedoj moviĝas laŭ la malrapida ritmo de iliaj tamburoj. Por ne offendi la gastigantoin, ancau la gastoi devis trinki la trincajon el macita maizo.
Chi ame ciui estis lacei, Johano kaj Maria kusi viscune cun la indigenoi en granda cabano.
Subite iu comencis crii. La malamicoi venas, la malamicoi atacas, forcuru ciui.
Niei amicoi ectimis, elsaltis el siei hamacoi, cae el curis el la cabano.
Cae tiam ili vidis, che la crianto estis papago, quiu laute ridegis pro la successa scherzo. Dec quara leciono, mont grimpado. Bonaero, la cef urbo de Argentino, estas belulino, cuscianta ce la rando de granda ebenajo.
Visitinte multa in urbegoine, ni alvenis citien.
E vespere, la ciginta, mi cun plesuro revenas alla hotelo. Ne plendu, viscias che nia expeditio, ec ironta alla montaro, estas iam preta.
Fininte la preparoin, la expediciuloi gaie en vagoniris.
La voyagiantoi vidis tra la fenestro bovistoin raidantain post bovaro.
Fine ili giuis montaran panoramon. La neggio falinta dum quelcai tagoi ornamis la montaron quasau per blancai ciapoi.
Grimponte sur uno el la plei altai montoi, la expediciuloi starigis siain tendoin.
La temperaturo falis dum la nocto gis 14 gradoi Celsiei sub nulo. Quancam ili havis varmain vestajoin, la expediciuloi frostis marciante en la neggio.
En la altajo la aero estis maldensa, cae la spirado malfacila.
Post tritaga grimpado, baldau atingonte la mont supron, ili apenau povis marsi. Dankon, Johano, mi ne estas malsata, sed mi farigas ciam pli kaj pli soifa.
Pudelo brave eltenis la malfacilajoin, ciam portante mem sian mangiajon sur la dorso.
Alveninte alla pinto, Maria laute vocis sian camaradon.
Atingonta la pinton post quelcae minutoi, Johano iam imagis la applaudoin. Subite rompigis rocco, cae Johano falis de la altezzo de 7000 metroi super mar nivelo.
Felice li haltis je la altezzo de 6.990 metroi super mar nivelo. Baldau cio estis en ordo.
Dec quina leciono, aviadila voyaggio. Maria, ciu vi estas suffice curagia por voyagi per aviadilo trans la oceanon?
Mi iomete timas, sed la acetita in biletoin ni jam ne povas redoni.
Soforo, bonvolu conduci la auton alla aerhaveno, ni ambau flugos al Australio. Ciu vere? Do ni devas rapidi, char la aviadilo ec flugos post duon horo. Mi tui pagas la mendatan trincajon, char la stevardino iam vocas nine.
Bonvolu supren iri, diras la stevardino per afabla vocio, cae si aldonas. Bonvenon sur nian aviadilon. Je la nomo de la capitano, de la pilotoi, cae de mi mem estu salutatai. Ne desiras al vi agrablan voyagion. La farota voyagio de oriento occidenten dauros 8 horoin. Bonvolu fixi vien securecein zonoin. La superflugata oceano estas tre vasta, gi etendigas profunde sub la aviadilo.
Per premo de butono, oni clinas la seggion, cae gi farigas comforta por dormo.
Carai voyagiantoi, nun estas noctomezo. La jam transirita parto de la voyagio egalas la transirotan parton. La insuloi disretitei en la blua oceano estas ravai dum son levigio. Estimatei voyagiantoi, ni alproximigas alla longe attendata momento, la fino de la voyagio.
Dum la alterigio al mi ciam stopigas la oreloi. Kiel vi fartas, Maria?
Mi sentas min bonege.
Ce la budo, Johano acetas gazeton, cigaredoin, cae bombonoin, kiujn li kaj Maria tre ŝatas.
Ĉio dirita pri la beleco de Sidnejo estas vero, kaj eĉ multe pli ol mi opiniis.
La leteron skribitan al via parenco mi ĵetos en la poŝtkeston. Li certe ĝojos ricevinte ĝin.
Fine, ĉio estas en ordo, ĉar la kanguruido estas tre inteligenta besteto.
Fino de la unua trako.